Degan an nahotki shunchalar nafis bo'lsa 18 da sevganing to'abat aziz bo'lsa urf odatni bilardim sevib nima qilardim otasi o'zbek ammo onasi kares bo'lsa talabalik yillarim shu qiz urdi jigardan aylanib o'rgilardi ham mendek dagardan o'sha suyuk qizni deb jigarlardan dak kuyib ulovdan ayrilsam ham siljimadim egardan yarashmaydi deyishdi bizga bunday holatlar o'zbekchada so'zlarda hatto meni sizlarda buddada ham bor ekan musulmoncha odatlar aksiga sevganimni suyardi bir kursdoshim hali ayrilmasimdan paydo bo'ldi kundoshim shunda karischam dedi bizni urf odat edi yot qizga non sindirib kelgandi bir qondoshim dog'i olmaqoq kursdoshimga qand berdi xullas bizni sevgimiz topgan shunday nihoya shunchaki urf odat deb rasvo bo'lgan hikoya mayli farangmi rusmi yapon hind yo karesmi sevingu oh sevingu eh sevingu sevgingizni qilay biling himoya